Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո, թանգագին ռադիո լսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Երեկոն ուշփաթ է, 2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ը, իրանական 1401 թվականի ազարի 11-ը։ Ներեցեք դեկտեմբերի 2-ը։ Սելի բարեկամներ, ինչպես միշտ ներկայացնում ենք օրվա ծրագրացանկը։ Նախ կլսեք Մամունի տեսությունը, այնուհետև ժամը 19-ին կհաղորդենք օրվա լուրերը։ Լուրերի ավարտից հետո կներկայացնենք այսօրվա մանկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը։ Մեր ծրագրի հաջորդ բաժնում դուք կլսեք հաղորդում նվիրված Բասիջ Մոստաց Աֆան ստեղծման տարեդարձին ծրագիրը։ Իսկ այնուհետև մի գեղեցիկ բանաստեղծություն ձեր ուշադրությանը կանձնենք։ Եվ այսօրվա մեր ծրագիրը կավարտենք ընտելանանք հաղորդումով։ Տաղավարում աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Սահակ Շահմուրադյանը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55:15 մնացեք մեզ հետ։ Բարեկամներ, ներկայացնում ենք Մամունի տեսությունը։ Հաղորդումները վկայում են, որ Բենյամին Նեթանյահուն Իսրայելի նոր կաբինետի ձևավորման համար դիմել է ծայրահեղական խմբերին և կուսակցություններին, ինչը կարող է վտանգել տարածաշրջանի ապագան։ Համշահրի օրաթերթը գրել է, երբ նոյեմբերի 1-ին ուղիղ 1 ամիս առաջ առողջական հաճակողմյան Լիկուդ կուսակցության առաջնորդ Բենյամին Նեթանյահուն հաջողեց Իսրայելի վերջին խորհրդանական ընտրություններում, բոլորը գիտեին, որ նրա հաջորդ մարտահրավերը լինելու է նոր կաբինետի ձևավորումը։ Նախարարների կաբինետ ստեղծելու համար Նեթանյահուն անհրաժեշտ է խորհրդարանում ավելի քան 60 պատգամավորների աջակցությունը, սակայն Լիկուդ կուսակցությունն ունի ընդամենը 32 մանդատ։ Հետևաբար Նեթանյահուն ստիպված որոշել է կոալիցիա կազմել 3 աջ ծայրահեղական կուսակցությունների՝ կրոնական սիոնիզմի, հրեական իշխանություն և թորայի հրեական միասնության կուսակցությունների հետ, որպեսզի իր մանդատների թիվը կարողանա հասցնել 64-ի և ձևավորել իր նախատեսած կաբինետը։ Այս 3 ծայրահեղական կուսակցությունների հետ կոալիցիա կազմելը Նեթանյահուի համար մեծ ռիսկ է։ Ծայրահեղական առաջնորդներին հատկացնելով կաբինետի մի բաժինը նա կարող է իրականացնել իր ներքին որոշ նպատակները, սակայն կասկած չկա, որ Նեթանյահուի աջ ծայրահեղական կաբինետի ձևավորումը պատճառ կդառնա, որ արտաքին քաղաքականության մեջ Թել Ավիվը հայտնվի մեծ խնդիրների առաջ, հատկապես կապված Միացյալ Նահանգների հետ։ Ջամե Ջամորաթերցը գրել է, Լիոնել Մեսին Լահաստանի հետ խաղում նշակետին մոտեցավ 39-րդ րոպեին, սակայն չկարողացավ իրացնել 11 մետրանոց և թիմին առաջ մղել և դարձավ աշխարհի առաջնության պատմության վատագույն 11 մետրանոց։ Էթեմադորաթերցը գրել է, Թուրքիան ռմբակոծել է Սիրիայի հասակար Վարձանի բնակելի թաղամասերը։ Լրատվական աղբյուրները հաղորդել են թուրքական բանակի կողմից հասակայի ծայրամասում գտնվող բնակելի թաղամասերի վրա հրետանային հարձակումների և այդ շրջաններում բնակվող Սիրիայի քաղաքացիների բնակարաններին հասցված վնասների մասին։ Այս աղբյուրները հավելել են, Թուրքիայի հարձակումը Աբու Ռասին քաղաքի վրա մեծ վնաս է հասցրել Սիրիայի քաղաքացիների բնակարաններին և ունեցվածքին և խուճապ ու վախ է առաջացրել մարդկանց շրջանում։ Այս աղբյուրները նաև հայտնել են, որ Թուրքիայի հարձակումներն այս շրջանի վրա սարսափեցրել են Սիրիայի քաղաքացիներին և նրանք լքում են իրենց տները։ Իրան օրաթերցը գրել է, արևմուտքը փորձում է քողարկել իր անօրինականությունները։ Արձագանքելով Ուկրաինայում Ռուսաստանի գործողությունները հետաքննելու համար ՄԱԿ-ի աջակցությամբ մասնագիտացված դատարան ստեղծելու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի ծրագրին, ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպանն ասել են, նրանք այդ քայլով ձգտում են օրինականացնել Ռուսաստանի դեմ իրենց անօրինական գործողությունները։ Արմենպրեսը գրել է, Եվրամիությունը հավատարիմ է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն աջակցելուն։ Եվրոպական միությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն աջակցելուն, այս մասին ասել է Բորելը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի հետ քննարկել ենք տարածաշրջանում խաղաղության կառուցման և հակամարտությունների կայուն կարգավորման ուղիները։ Եվրոպական միությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանն աջակցելուն, գրել է Բորելը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության, ժամը լուրերը հաղորդում է Աշփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է Իրանի ռազմածովային ուժերը 24 ժամյա ռեժիմով ներկայություն ունեն Սովերում։ Հերախոսազրույցն ունեցել Իրանի և Կատարի արտգործնախարարները։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է, վտանգի ահազանգեր են հնչել սիոնիստական ռեժիմի և նրա աջակիցների համար։ Իրանի ռազմածովային ուժերի համակարգողի տեղակալը ասել է, Իրանի ռազմածովային ուժերը կհամալրվեն գերծանր սուզանավերով։ Հայաստան ու Հունգարիան վերականգնում են դիվանագիտական հարաբերությունները։ Ռուսաստանը հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Վիեննայի բանակցությունների նկատմամբ անպատասխանատու պահվածք է ողջունել։ Պատժամիջոցների պատճառով պատերազմի հաշմանդամ իրանցիները զրկվել են դեղորայքից։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար ասել է Իրանի բանակի ռազմածովային ռազմավարական նավատորմը ընդլայնվել է օվկիանոսի բոլոր տարածքներում և օրակարգում է դրել առևտրային ու նավթատաշ նավերի ուղեկցումը, որը հանդիսանում է երկրի տնտեսական զարկերակը։ Իսնայի հաղորդման համաձայն ուրբաթորի աղոթքի քարոզից առաջ ունեցած իր ելույթում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է, բանակի նավատորմը օգտագործելով իր ներքին հնարավորությունները և նորագույն ձեռքբերումներն ու տեխնիկան և 8-ամյա սրբազան պաշտպանության փորձը մշտական ներկայություն ունի ծովերում և 24 ժամյա ռեժիմով իրականացնում է իր առաքելությունը։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին ընդգծել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի երկու ռազմածովային նավատորմերը այժմ Հազարավոր կիլոմետրեր հեռու են գտնվում երկրի ջրային սահմաններից հյուսիսային Հնդկական օվկիանոսում և Կարմիր ծովում, Իրանի թշնամիների մերձակայքում և ուղեկցելով առևտրային ու նավթատար նավերին կանխում են թշնամուն դավադրություն կատարել Իրանի ժողովրդի շահերի և ռեսուրսների դեմ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատարը ծովային դիվանագիտության մասին ասել է, ծովային դիվանագիտության ոլորտում Իրանի խաղաղության և բարեկամության ուղերձը հաղորդվել է այլ երկրների ժողովուրդներին և չնայած դավադրությանը սպառնալիքներին ու պատժամիջոցներին, ժողովրդի աջակցությամբ Իրանի նավատորմը պահպանել է իր ուժը ամենաբարձր մակարդակում և ամենաբարձարքավորումներով, որոնք պատրաստվել են իրանցի երիտասարդների ձեռքերով, Իրանի նավատորմը ներկա է բոլոր ազատ ջրերում և ոչ մի երկրից թույլ տվություն չի ստանում։ Իրանի և Կատարի արտգործնախարարները հեռախոսազրույցում խոսել են 2022 թվականի աշխարհի առաջնության անցկացման մասին։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Կատարի արտգործնախարար Շեյխ Մոհամեդ բեն Աբդուլլահման Ալ-Թանին 5-7-ը խոսել են երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման մասին, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Կատարի Բաշ-Աստիճան պաշտոնյաների հանդիպմանը և ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության հաջող անցկացմանը հաջորդած ժամանակահատվածում։ Ամիր Աբդուլլահյանը շնորհակալություն է հայտնել Կատարին աշխարհի առաջնության խաղերի ժամանակ իրանցի մարզասերների և Իրանի ազգային հավաքականի կողմնակիցների մարզադահլիճում ներկայությունն ապահովելու համար։ Այս հեռախոսազրույցում Կատարի արտգործնախարարը Իրանի Իսլամական Հանրապետության Բարձրաստիճան պաշտոնյաններին է փոխանցել Կատարի Եմիրի փոխադարձ ողջույնները և բարձր է գնահատել Իրանի հավաքականի խաղը Կատարի աշխարհի առաջնությունում։ Նա Կատարի կառավարության կողմից երախտագիտություն է հայտնել Իրանին աշխարհի առաջնության այս շրջանում ակտիվ աջակցություն ու համագործակցություն ցուցաբերելու համար։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ասել է սիոնիստական ռեժիմի և նրա աջակիցների համար վտանգի ահազանգեր են հնչել։ Ուրբաթորը Նասեր Քյանանի չաֆին Թվիտերում գրել է վտանգի ահազանգեր են հնչել սիոնիստական ռեժիմի և նրա աջակիցների համար Իսրայելում քաղաքական և անվտանգության ճգնաժամը հակաոկուպացիոն դիմադրության ընդլայնումը կարելի է տեսնել Իսրայելի ռեժիմի նկատմամբ պատելության գլոբալացումից, ինչպես նաև Իսրայելի ստեղծման օրը աղետի և նակբայի օր հռչակելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից բանաձևի վավերացումը և այլն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հայտարարել է սիոնիստական ապարտեիդի ռեժիմի և նրա կողմնակիցների կենտրոնացումը իրանաֆոբիայի վրա պաղեստինի խնդրեց ուշադրությունը շեղելու անհաջող փորձ է։ Նա հավելել է ԱՄՆ-ի աջակցությամբ մի շարք կառավարությունների հետ հաշտության գալու Իսրայելի ռեժիմի ջանքերը չեն կարող ազդել։ Այս ռեժիմի նկատմամբ աշխարհի ժողովրդների ատելությունը նվազեցնելու վրա աշխարհի առաջնության իրական հաղթողը պաղեստինյան ժողովուրդն է, իսկ պարտվողը սիոնիստական ռեժիմը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի համակարգողի տեղակալ ասել է շուտով բանակի ռազմածովային նավատորմին կավելանան գերծանր Սուզանավերը։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի համակարգողի տեղակալ ծովակալ Բաբակ Բալուչը Թեհրանի հարավում գտնվող Ղոմ քաղաքում Ուրբաթորի աղոթքի քարոզից առաջ ելույթ ունենալով անդրադարձել է ծովում և ազատ ջրերում բանակի սարքավորումների ազգալի զարգացումն ու առաջընթացը։ Հավելել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակը ջրային սահմանների պաշտպանության, տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումների վրա ազդելու գործում պատվաբերու հզոր վիճակում է գտնվում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի համակարգողի տեղակալ ասել է Իրանի դեմ Իրաքյան բասական ռեժիմի կողմից պարտադրված պատերազմի մեկնարկից առաջ ռազմածովային ուժերը գրավել էին շատ ազգային ծովային շրջաններ և բասական ռեժիմին թույլ չտվեցին որևէ տեղաշարժ իրականացնել և բանակի ռազմածովային ուժերի ժամանակին և ճշգրիտ գործողություններով Իրանի նավթի արտահանումը նույնիսկ մեկ օր չդադարեց, ծովակալ Բալուչին ասել է, նույնիսկ պատերազմից հետո այս ռազմական ուժի օրակարգում էին առկա հիրավիճակի և համակարգերի պահպանումը նորագույն գիտելիքներով, սարքավորումների ապահովումը և նոր նավերի նախագծումն ու կառուցումը, անդրադառնալով ռազմածովային ուժերի նկատմամբ իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի նպատակներին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի համակարգողի տեղակալ ասել է, նավթին որպես էներգիայի ամենակարևոր աղբյուրի հասանելիությունը և դրանից բխող քաղաքական ու տնտեսական մրցակցությունը տարբեր երկրների միջև, ծովային նեղուցների կարևորությունը, նավթի տանկերների շարունակական ներկայությունն ազատ ջրերում, ծովային անվտանգության ապահովումը և ծովային դիվանագիտության բարձրացումը, ծովային հաղորդակցության զարգացումը հարևանների հետ, ինչպես նաև պատկառելի ներկայությունը ծովային հարաբերություններում համարվում են Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի բաղադրիչները։ Հայաստանը Հունգարիան պայմանավորվել են վերականգնել 2012 թվականից սկսեցված դիվանագիտական հարաբերությունները։ Հայաստանի և Հունգարիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները կասեցվել են 2012 թվականի օգոստոսի 31-ից։ Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի որոշմամբ 2004 թվականին Հունգարիայում հայ լեյտենանտ Գուրգեն Մարկարյանի սպանության համար դատապարտված Ռամիլ Սաֆարովի Ադրբեջան արտահանձնումից հետո դեկտեմբերի 1-ին Լեհաստանում ԵՀԿ նախարարական համաժողովի շրջանակներում Հայաստանի և Հունգարիայի արտգործնախարարները համաձայնության են եկել լիարժեք վերականգնել 10 տարի առաջ կասեցված դիվանագիտական հարաբերությունները, Հայաստանի արտգործնախարարությունը այդ մասին հայտնելով հայտարարել է, որ Միրզոյանն ու Սիարտոն մտադրություն են հայտնել նորեջ բացել հայ-հունգարական հարաբերություններում հիմնված փոխադարձ վստահության և միջազգային իրավունքի նկատմամբ հարգանքի վրա։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայլ Ուլյանովը 5-7 օրը Թվիտերյան իր միկրոբլոգում առած գրառման մեջ արձագանքելով Իրանի հարցերով ԱՄՆ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մալիի զավեշտալի պնդումներին նշել է, ԱՄՆ-ի պաշտոնյաներին մտահոգում է Իրանի միջուկային ծրագրի առաջընթացը։ Այս մտահոգությունները փարատելու հեշտ ճանապարհ կա ավարտին հասցնել Վիեննայի բանակցությունները, ասել են նա, հավելել է բանակցությունները ավարտելու Վաշինգտոնի պատրաստակամության բացակայություն, ինչպես նաև ռազմական տարբերակի նշումը անպատասխանատու պահվածք է։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Ֆերնանդո Արյասի հետ հանդիպման ժամանակ իրավական և միջազգային հարցերով Իրանի փոխարտգործնախարար Ռեզան Աջաֆին քննարկել է քիմիական զենքի կիրառման հետևանքով հաշմանդամություն ստացած Իվանների բուժման և նրանց համար անհրաժեշտ տեղուրակի ապահովման հարցը։ 5-7 օր կայացած հանդիպանը Աջաֆին անդրադարձել է ԱՄՆ-ի հակաիրանական պատժամիջոցներին, նշելով, որ դրանց հետևանքով բարձրացել է քիմիական զենքի կիրառումից տուժած հիվանդների համար անհրաժեշտ տեղորայքի ձեռքբերումը։ Նաջաֆին նշել է, որ նման անմարդկային պատժամիջոցների կիրառումը հակասում է քիմիական զենքի արգելման մասին կոնվենցիայի և միջազգային իրավունքի դրույթներին և ընդգծել պատժամիջոցների չեղարկման անհրաժեշտությունը, շնորհակալություն հայտնելով Ֆերնանդո Արյասին քիմիական զենքի կիրառումից տուժած իրանցիներին անհրաժեշտ տեղորայքի և սարքավորումների ձեռքբերման և պատժամիջոցների չեզոքացման հարցում նախկինում գործադրած ջանքերի կապակցությամբ Նաջաֆին խնդրել է շարունակել այդ ջանքերը։ Անդրադառնալով, որ Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները Ուկրաինայում շարունակվելու են, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակը ասել է, որ դիվանագիտությունը լավագույն լուծումն է այս երկրում ստեղծված իրավիճակի համար։ Ֆարս գործակալության հաղորդման համաձայն, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով ուրբաթորը Կրեմլում կայացած մամուլի ասուլիսում Ուկրաինայի պատերազմի ավարտի լուծման մասին ասել է, որ այս երկրում իրավիճակի լուծման լավագույն միջոցը դիվանագիտությունն է։ Պեսկովը Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շուլցի հետ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հեռախոսազրույցի մասին ասել է, Ուկրաինայում տիրող իրավիճակի տարբեր ասպեկտները քննարկելով, Պուտինը Շուլցին խնդրել է վերանայել Գերմանիայի դիրքորոշումը Ուկրաինայի իրավիճակի վերաբերյալ։ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպումից հետո Ջո Բայդենը եւ Էմանուել Մակրոնը հակաիրանական համատեղ հայտարարություն են արել։ Բայդենը ու Մակրոնը հայտարարել են, որ Վաշինգտոնը եւ Փարիզը վճռական են կանխելու միջուկային զենք ստեղծելու Իրանի ջանքերը։ Երկու նախագահները իրենց աջակցությունն են հայտնել Իրանի անկարգություններին, նրանք հայտարարել են Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն կհամագործակցեն իրենց գործընկերների հետ։ Իրանի վերաբերյալ կառավարիչների խորհրդի բանաձևն իրագործելու հարցում Ուկրաինայի նախագահը հայտնել է ռուս ուղափար եկեղեցու գործունեության նկատմամբ սահմանափակումներ կիրառելու մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհուրդը, որը 5-7 օրին իսկ անցկացրել կառավարությունը, պաշտավորեցրել է խորհրդարան ներկայացնել Ուկրաինայում Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող կենտրոնների հետ կապված կրոնական կառույցների գործունեությունն արգելելու մասին ծրագիր։ Ռուսաստանի Դաշնության ազդեցության տակ գտնվող կենտրոններին առնչվող կրոնական կազմակերպություններին արգելելու օրինագծի ներկայացումը և Ուկրաինայում ռուս ուղափար եկեղեցու Մոսկվայի հատուկ ծառայությունների դեմ պայքարի ակտիվացում ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի որոշումներից են։ Այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Եվրոպայի պահանջը Չինաստանից, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփիար Ավերդյանը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Չինաստան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում հանդիպել և զրուցել է նախագահ Սի Ցին-պինի հետ։ Այս հանդիպման ժամանակ Միշելը Չինաստանի նախագահից խնդրել է օգտագործել Պեկինի ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա դադարեցնելու պատերազմը Ուկրաինայում։ Եվրոպական բարձրագույն պաշտոնյայի այս խնդրանքը Չինաստանի նախագահին ցույց է տալիս արևմուտքի ձախողումը Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինային աջակցելու հարցում։ Եվրոպան ԱՄՆ-ի հետ միասին օգտագործել են իրենց բոլոր միջոցներն ու լծակները, հատկապես բոլոր ոլորտներում պատժամիջոցները ուկրաինական ճգնաժամում Ռուսաստանին ձախողման մատնելու համար։ Սակայն Եվրախորհրդի նախագահի այցը Չինաստան և այդ երկրին ուղված խնդրանքը օգտագործել իր ազդեցությունը Ռուսաստանի վրա պատերազմը դադարեցնելու համար Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի հավաքական պարտության ընդունումն է։ Ռուսաստանում միջազգային հարցերով փորձագետ Կոնստանտին Վորոնցով ասում է, արևմուտքը անգամ իր արբանյակներն է տրամադրել Ուկրաինային, սա շատ վտանգավոր գործընթաց է, որի մասին զեկուցվել է ՄԱԿ-ին։ Միշելի Չինաստան կատարած ուղևորության հետ միաժամանակ այս երկրի և Ռուսաստանի գործանիշները համատեղ թրիչքներ են իրականացրել, ինչը յուրօրինակ ուժի մերձեցման և միասնության ցուցադրություն է Պեկինի և Մոսկվայի միջև, ընդդեմ արևմուտքի, թեև հարավային Կորեան հայտարարել է, որ իրոթային տարածքը խախտվել է, բայց Ռուսաստանը մերժելով այս պնդումը հայտարարեց, որ ոչ մի երկրիոթային տարածքը չի խախտվել։ Թեև Ռուսաստանը ու Չինաստանը չեն խոսում ռազմական դաշինքի մասին, սակայն երկու երկրների միջև ռազմական որոշ ծրագրերի իրականացումը ցույց է տալիս, որ նրանք պատրաստվում են հյուսիսատլանտյան դաշինքի ցանկացած հավանական սպառնալիքի դիմագրավմանը, որովհետև ՆԱՏՕ-ն շատ վճռական է ընդլայնելու իր աշխարհագրական տարածքը, և ուկրաինական ճգնաժամը պայմանավորված էր ԱՄՆ-ի պնդմամբ ՆԱՏՕ-ին, Ուկրաինայի անդամակցությամբ, և Ռուսաստանը բազմիցս ազգուշացրել էր ՆԱՏՕ-ի կողմից իր անվտանգությանը սպառնացող վտանգի մասին։ Միջազգային հարցերով փորձագետ Ալի Բիգդելին ասում է, Ռուսաստանը խիստ վտանգ է զգում, մինչև իր սահմանները ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումից, և Չինաստանը նույնպես նման պայմաններ ունի հարավային ծովի ջրերում ամերիկյան նավատորմի ներկայության պատճառով։ Մոսկվան և Պեկինը ընդհանուր սպառնալիքներ ունեն և պատրաստվում են ցանկացած իրավիճակի, ամեն դեպքում Շարլ Միշելի այցը Չինաստան, երբ Եվրոպան ցուրտ սեզոնի նախաշեմին է, ցույց է տալիս Եվրոպայի ծայրահեղ թուլությունը ուկրաինական ճգնաժամի շարունակության նկատմամբ և դրա ազդեցությունը էներգետիկ իրավիճակի վրա, Եվրոպայի հասարակական կարծիքը լարում է ԱՄՆ-ի նկատմամբ Եվրոպայի աջակցության դեմ։ Սա նշանակում է, որ Եվրոպայում հասարակական կարծիք ուկրաինական ճգնաժամը համարում է Վաշինգտոնի ծուղակը Եվրոպայի համար, որը երկու կողմերին պատերազմի ներքաշելով այժմ Եվրոպային դրել է տարբեր հատվածներում պատժամիջոցների ծանր դրության մեջ և խաթարել նրանց կենսապայմանները։ Հարգարժան ռադիոյուսող բարեկամներ, հայերեն ռադիոժամ շարունակում է իր աշխատանքը և այս պահին ձեզ հրավիրում կընտրել մի հաղորդում նվիրված Բասիչ Մոստազաֆինի կազմավորման տարեդարձին և գովազդային կարճ դադարից ու մի գեղեցիկ բանաստեղծությունից հետո այսօրվա հաղորդումները կեզրափակենք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկմամբ։ Ընկերակցեք մեզ, մաղթում ենք ձեզ լավագույնը։
Հաղորդում նվիրված Բասիչ Մոստազաֆանի ստեղծման տարեդարձին և Բասիջի շաբաթվան։
Ողջույն հարգելի ուղդիրներ, նոյեմբերի 26-ը իրանական ազարամսի 5-ը Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի հրամանով աշխարազորայինների ստեղծման տարեդարձի օրն է։ Բասիջը ժողովրդական ուժերը լուսահոգի իմամ Խոմեյնիի հրամանով ստեղծվել է 1979 թվականի նոյեմբերի 26-ին, իրանական 1358 թվականի ազարամսի 5-ին և 1980 թվականի դեկտեմբերին Իսլամական խորհրդարանի հաստատումից հետո այն օրինականորեն ճանաչվել է։ Իսլամական Հանրապետության պատմության մեջ բազում կարողություններով Բասիջը համարվում է մարդկային ամենաարդյունավետ գործոններից մեկը։ Բասիջի ուժերը վերջին 4 տասնամյակում մշտապես եղել են տարբեր ոլորտներում տարբեր գործունեության և ծառայությունների աղբյուր՝ անվտանգության, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում։ Բասիջ իր դերակատարությամբ ու գործառույթներով մշտապես հանդես է եկել արդյունավետ գործունեությամբ։
Մոբիլիզացիան սոցիալական շարժում է, որը կարող է առաջանալ ցանկացած հասարակության մեջ, ըստ նրա մշակույթի և պայմանների։ Իսլամի սկզնական շրջանում մուսուլմանների դեմ անհավատների և պարակտիչների հարձակման ժամանակ, երբ հրաման տրվեց նրանց դեմ մարտական ուժեր ստեղծել, մուսուլմանները կամավորը սկսեցին հավաքվել մսկիտներում, մոբիլիզացնելու իրենց ուժը կենթանի ուժի և ռազմական տեխնիկայի առումով դիմակայելու համար։ Իմամ Խոմեյնին ասել է. Բասիջը եղել է Իսլամի սկզնական շրջանում, սա նոր խնդիր չէ, այն ունի պատմություն Իսլամում, և քանի որ մեր նպատակը Իսլամն է և յուրաքանչյուր երիտասարդ պետք է լինի Իսլամը պաշտպանող ուժ, և բոլոր մարդիկ պետք է պատրաստ լինեն յուրաքանչյուր աշխատանքում կանխելու անհավատությունը և օտարների ներխուժումը։
թվականին Իրանի ժողովուրդը միասնաբար շարժվեց և իմամ Խոմեյնիի գլխավորությամբ հիմնեց Իսլամական Հանրապետություն։ Հեղափոխության հաղթանակից ընդամենը 2 ամիս անց, երբ Իրանը բախվեց հատուկ պայմանների, թշնամիները որոշ ոլորտներում թիրախավորեցին երկրի անվտանգությունն ու հեղափոխության գոյությունը։ Անցումային պայմաններում գտնվող բանակն ու ժանդարմերիան կարիք ունեին վերակառուցելու և կազմակերպելու հեղափոխության նպատակներին համապատասխան։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը իր ռազմական առաքելությամբ և Իսլամական հեղափոխության կոմիտեն ժանդարմերիային համալրելով սկսել էին իրենց հեղափոխական առաքելությունները, բայց այս 4 ուժերը այդ իրավիճակում չէին կարող չեզոքացնել հակահեղափոխական ուժերի բոլոր ծրագրերը, իսկ փրկության ճանապարհը ժողովրդի կարողությունների օգտագործումն ու համաժողովրդական մոբիլիզացիա ձևավորելն էր։ Իմամ Խոմեյնին առանձնահատուկ հերատեսությամբ և նրբանկատությամբ ներկայացրեց Բասիջ անունով ժողովրդական կազմակերպության ստեղծման գաղափարը։
Բասիջի առաջին փորձը հեղափոխական պահապաններին օգնելն ու հակահեղափոխական դավադրությունները չեզոքացնելն էր։ 1359 թվականի շահրիվարին, այսինքն 1981 թվականին, Իրաքի բասական բանակի Իրան ներխուժմամբ ավելի շատ զգացվեց ժողովրդական ուժերի ավելի լավ կազմակերպման անհրաժեշտությունը, որից հետո ժողովրդական ուժերը միացան Բասիջին ռազմաճակատում մեծ ներկայություն ունենալու համար։ Բասիջի ուժերի պատերազմի ճակատներ ուղարկելով այս ժողովրդական կազմակերպության դերն ավելի ուժեղացավ և շատ աշխարհազորայիններ մասնակցեցին տարբեր գործողությունների, ինչպիսիք են Աբադանի պաշարման, Ֆաթալ Մոբին, Սամանոլ ԱՄԷ, Վալֆաջր 1, Վալֆաջր 8, Քարբալա 4 և 5։ Նրանք իրենց ջանքերով և 90,000-ից ավելի նահատակներ նվիրելով հանուն հայրենիքի պաշտպանության մեծ ձեռքբերումներ հիշատակ թողեցին։
Տեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։
Եթերում Բասիջի շաբաթվան նվիրված հատուկ հաղորդումն է։
Պատերազմի ավարտից և ճակատներում Բասիջի ռազմական ներկայության դադարեցումից հետո այս կազմակերպությունը, որը ապավինում էր ժողովրդի ուժին և ուներ մեծ կարողություններ, մուտք գործեց երկրի շինարարության ոլորտ։ Ժողովրդական և հեղափոխական այս կառույցի օրակարգում դրվեց 8 տարվա պարտադրված պատերազմի վնասների փոխհատուցումը, պատերազմից տուժած շրջանների վերականգնումը, երկրի ունեզրկված շրջանների վերանորոգումը։ Մտնելով զբաղվածության ոլորտներ և օգնելով կառավարությանը առաջ տանել տնտեսական ռազմավարությունը, այս ինստիտուտը կարողացավ քայլեր ձեռնարկել երկրի զարգացման ուղղությամբ։ Բասիջի աշխատանքներից են դժբախտ պատահարների և տարերային աղետների հետևանքով տուժածներին օգնելը ու փրկելը ժողովրդին, ինչպես նաև առողջապահական ոլորտի աշխատանքներին մասնակցություն բերելը։ կորոնավիրուսի բռնկման առաջին իսկ օրերից Բասիջը քայլեց առողջապահության նախարարության հետ եւ կարեւոր դեր խաղաց երկրում կորոնավիրուսով հիվանդների մահացության մակարդակը նվազեցնելու գործում։
Հեղափոխությունը եւ դրա ձեռքբերումները պահպանելու անհրաժեշտությունը, թշնամիների քաղաքական եւ մշակութային ներխուժումը կանխելու եւ դիմակայելու անհրաժեշտությունը, Բասիջի ներկայությունը հասարակության մեջ ավելի քան 13 միլիոնավոր ակտիվ եւ ազդեցիկ անդամներով անհրաժեշտ է դարձրել նրանց ներկայությունը քաղաքական եւ հասարակական զարգացումների ոլորտում։ Իսլամական համակարգում 4 տասնամյակ հաջողություններից հետո Բասիջը ծաղկել է եւ դարձել է տարածաշրջանի ժողովուրդների եւ դիմադրության խմբերի օրինակը։ Հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Բասիջի շապատվակապակցությամբ հղած իր ուղերձում ասել է. «Գնահատեք ձեր դիրքը եւ իմացեք, որ մեծ ջանքերով եւ իմաստության ու ճիշտ մտածողության լույսի ներքո եւ ամենագետ ու ամենակարող Աստծուն ապավինելով կարող եք արդյունավետ լինել եւ խնդիրներ լուծել երկրի եւ ժողովրդի համար»։ Սա Իրանի ժողովրդի մի քանի տասնամյակի փորձառությունն է։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտվելով այս հաղորդումը, հիշեցնում ենք ռադիոժամի կայքեջը parstoday.com/hy միջնոր հանդիպում տերն ընձեզ։
Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսից
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսից ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Միալեհեր աստղ եմ արում, Արմեն Մարտիրոսյան։ Միալեհեր աստղ եմ արում, պատերի մեջ հորիզոնի, և պատերը մեկ-մեկ շարում խոսկը, որ դեռ անուն չունի։ Հիշողության անապատում այնքան բառ եմ աշվել անցել, որ մանկության թեթև պատի թաղանթն անգամ չի մնացել։ Հանգստացիր ինչպես քամի քո աչքերի կանգառներում, մայրամուտից բառեր քամիր, որպես կղզու հայտնաբերում։ Քամիր բառը մայրամուտի, որպես կղզու հայտնաբերում, որպես հավատ Դոն Կիխոտի, որ այլևս չի համբերում։ Եմ մի դեղին աստղափոշի շաղ է տալիս քո անձավում, ձայնը հեռու քո վերհուշի, թաղված հոգու խոր անցյալում։ Միանանուն աստղ եմ արում, և քո կղզու ընկնումը ցած, որպես վերջին մի հարթարում կյանքի վրա սխալ անցած։
Ընտելանանք։
Լավ կյանք ունենալու համար կարևոր է ֆիզիկական և հոգեկան առողջությունը։ Երբեմն ցանկալի կյանքին հասնելու համար անհրաժեշտ է ապրելակերպի փոփոխություն։ Ընտելանանք հաղորդաշարի շրջանակներում Միասին փորձում ենք սխալ սովորությունները փոխարինել ճիշտ սովորություններով։
Հարկ է նշել, որ հաղորդաշարի շրջանակներում ներկայացված խորհուրդներն ընդհանուր են, և հնարավոր է, որ դրանցից մի քանիսը հարմար չլինեն բոլորի համար։ Անհրաժեշտության դեպքում ձեր կենսակերպում փոփոխություններ մտցնելու համար կարող եք խորհրդակցել ձեր բժշկի կամ խորհրդատուի հետ։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթե հիշում եք, նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք երեխաների մոտ պատասխանատվության հմտությունների մասին։ Այս թողարկման ընթացքում անդրադառնալու ենք աշխատավայրում պատասխանատվություն կրելու հմտություններին։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Առօրյա կյանքում անհատականության կայուն գծերը շրջապատի մարդկանց մտածելակերպի վրա ազդող ամենակարևոր գործոններից են, և այդ անհատականության գծերից մեկը պատասխանատվություն կրելն է։ Մենք գիտենք, որ ուրիշների վստահությունը ձեռք բերելը հեշտ գործ չէ, և դա էական ազդեցություն ունի մեր անձնական աճի և զարգացման վրա։ Մարդկանց մեծ մասը սիրում են խմբում լինել որպես վստահելի և պատասխանատու մարդիկ, և շարունակաբար ավելի մեծ ու կարևոր դերեր կատարել։
Պատասխանատվությունն իհարկե վստահելի և արժանահավատ լինելու դրսևորումներից է։ Այն մարդուն կապում է իր պարտականությունների հետ։ Պատասխանատվության զգացում ունենալ նշանակում է հոգալ մարդկանց ու շրջակա միջավայրի մասին։ Մարդը պատասխանատու չի ծնվում, դառնում է այդպիսին։ Պատասխանատվության զգացումը ձևավորվում է և զարգանում ժամանակի ընթացքում։ Անկախ գիտակցելու կամ համաձայն լինելու փաստից, յուրաքանչյուրն ինքն է պատասխանատու այն ամենի համար, ինչ մտածում է, ասում կամ անում է։ Պատասխանատվությունը որոշակի բան անելու կամ չանելու պարտավորությունն է, հանձնարարություն կամ խոստում համապատասխան հետևանքներով։
Իսկ ինչպես է առաջանում պատասխանատվությունը, որոնք են պատասխանատվության ծագման աղբյուրները։ Այդպիսի աղբյուրներ են մարդկանց խոստումները, որոշակի պաշտոնի նշանակվելը, նրանց վրա պարտականություններ դնելը, աշխատանքի բնույթը, օրենքները, սովորույթները, քաղաքացիությունը և բարոյական սկզբունքները։
Նախ պատմենք աշխատավայրում պատասխանատվություն ստանձնելու մասին։ Ստանձնած աշխատանքում նշված առաջադրանքների կատարումը և տվյալ ընկերության կամ կազմակերպության քաղաքականությանն ու ընթացակարգին հետևելը կոչվում է պատասխանատվություն աշխատանքում։ Յուրաքանչյուր աշխատանք իր մեջ ներառում է պատասխանատվություն։ Ուսուցիչը պատասխանատու է դասավանդման գործընթացի կազմակերպման համար, հաշվապահը պատասխանատու է կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների կազմելու և համապատասխան մարմիններին սահմանված ժամկետով ներկայացնելու համար։
Աշխատավայրում պատասխանատվություն կրելը շատ կարևոր է մի քանի պատճառներով։ Այն ցույց է տալիս ձեր պրոֆեսիոնալիզմը։ Դա կարող է հանգեցնել աշխատանքում ձեր առաջընթացին։ Այն օգնում է ձեզ գործընկերների հետ աշխատանքային հարաբերություններ հաստատելու գործում և ընկերության կամ կազմակերպության ղեկավարներին ու տնօրեններին ցույց է տալիս, որ դուք արժանի աշխատող եք։
Եթե ուշադիր նայենք, կտեսնենք, որ բարեխիղճ ու պատասխանատու մարդիկ ունեն իրենց առանձնահատկությունները, որպես օրինակ, աշխատավայրում պատասխանատու մարդիկ իրավասու են և արժանի, նրանք պահպանում են կարգո կանոնը, նրանք բարեխիղճ են, նրանք ցգտում են կազմակերպության հաջողությանը, նրանք ունեն անձնական կարգապահություն, դա նշանակում է, որ նրանք հարգում և հավատարիմ են իրենց սահմանած օրենքներին, նրանք գործում են մտածված և ուշադիր, իսկ աշխատավայրում պատասխանատու մարդիկ բարձր ինքնագնահատական ունեն։
Աշխատանքում պատասխանատու լինելը շատ առավելություններ ունի մարդու համար։ Պատասխանատվությունը ցույց է տալիս տվյալ անձի անհատականությունը։ Դա պատասխանատու մարդու համար բերում է աշխատանքային ապահովություն։ Պատասխանատվությունը ձևավորում է վստահություն և հնարավորություն է տալիս առաջընթացի համար։
Մյուս կողմից, աշխատանքում պատասխանատու չլինելը մարդու համար հետևանքներ է ունենում։ Պատասխանատվություն չկրելուց կարող են տուժել և ուրիշները, և պատասխանատվություն չկրող անձը։ Պատասխանատվության բացակայությունը հանգեցնում է անարխիայի և անկազմակերպվածության, իսկ թիմային աշխատանքում դա կարող է խնդիրներ առաջացնել ամբողջ թիմի համար և վատնել բոլոր մարդկանց ջանքերը։
Մարդիկ, ովքեր խուսափում են պատասխանատվությունից, հաճախ հետաձգում են գործերը և անում են վերջին րոպեին։ Այս խնդիրը հանգեցնում է նրան, որ առաջադրանքը չի ավարտվում կամ ճիշտ չի կատարվում և հավանաբար խնդիրներ առաջացնում անձի համար։ Որպես հետևանք, այն մարդուն տակնապ է պատճառում։ Այս մարդիկ կարող են շատ ժամանակ ծախսել գործեր անելու վրա, քանի որ չունեն ծրագիր և ճիշտ չեն տնորինում իրենց ժամանակը։ Արդյունքում նրանք հոգնում են իրենց պարտականություններից և հավանաբար փորձում իրենց ուսերից թոթափել պատասխանատվության բեռը։ Աշխատանքի ժամանակ կամ կյանքի տարբեր իրավիճակներում ձախողումը հաճախ պայմանավորված է պատասխանատվություն չկրելով։
Մարդկանց անպատասխանատվության առաջացման հիմնական գործոնն առաջին փուլում վերադառնում է ընտանիքին և մանկության տարիներին։ Պարտականության և հանձնարարության զգացումի առաջացումը հիմնավորվում է ընտանեկան օջախում և աճում է պատշաճ դաստիարակությամբ։ Մարդիկ, ովքեր ճիշտ են կատարել իրենց հանձնարարված աշխատանքները, շատ ավելի հաջողակ են, քան անպատասխանատու մարդիկ։ Չափազանց հարմարավետության ձգտելը և չափազանց զգուշավոր լինելը վախը և մոտիվացիայի բացակայությունը գործոններ են, որոնք կարող են ստիպել մարդուն իր ուսերից թոթափել պարտավորությունները։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, դուք ընդգնդրում եք ընտելանանք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբեմն դուք կարող եք ցանկանալ ունենալ լրացուցիչ պարտականություններ, քանի որ գոհ չեք ձեր ներկա աշխատանքից։ Կարող եք նաև պատկերացնել, որ վազում եք վազքուղու վրա և առջևում կարիերայի զարգացում չեք տեսնում, կամ կարող եք մտածել, որ պատրաստ եք նոր մարտահրավերների, բայց դուք պետք է իմանաք, թե արդյոք պատրաստ եք ավելի շատ պարտականություններ ստանձնել, թե ոչ։
Ուրեմն, եթե ցանկանում եք իմանալ, թե ինչպես պետք է պատրաստվել ավելի շատ պարտականություններ ստանձնելու համար, ուշադրություն դարձրեք հետևյալ առաջադրանքներին։
Եղեք ազնիվ ինքներդ ձեզ հետ։ Որքանով եք հաջողակ ձեր ընթացիկ աշխատանքում։ Եթե դուք ժամանակին կատարում եք ձեր բոլոր աշխատանքները, նույնիսկ գերազանցում եք ձեր հանձնարարությունները և ստանում հավելյալ առաջադրանքներ, որոնք համապատասխանում են ձեր զբաղեցրած պաշտոնին, ապա հավանաբար ժամանակն է առաջխաղացման և ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելու համար։ Աշխատանքային էթիկան ինքնին կարող է բավարար լինել աշխատակիցների առաջխաղացման ուղված ընկերության չափանիշներին համապատասխանելու համար։
Փորձեք լավ հարաբերություններ ունենալ բոլորի հետ։ Բոլորի հետ լավ հարաբերություններ ունենալը կենսական նշանակություն ունի աշխատավայրում։ Նույնիսկ եթե դուք ինտրովերտ եք, պետք է պատրաստ լինեք պատասխանատվություն ստանձնելու համար։ Ոմանք դողում են պատասխանատվություն ստանձնելու մտքից, իսկ մյուսները, ովքեր պրոֆեսիոնալ են, հակված են ընդլայնել իրենց պարտականությունները աշխատավարձի բարձրացման հույսով։ Ձեր աշխատավայրում հարցեր տվեք ուրիշներին։ Դուք կարող եք հեշտությամբ խորհուրդներ խնդրել ձեր գործընկերներից և հարցնել նրանց կարծիքը ձեր ընթացիկ առաջադրանքների վերաբերյալ, ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական առումով։
Պատասխանատվություն ստանձնելու հաջորդ կարևոր քայլն այն է, որ դուք հասկանաք, թե ինչպես եք կարող ձեր տնորենից կամ ղեկավարից խնդրել ավելացնել ձեր աշխատանքը, ձեր աշխատաժամերը։ Հիմնականում դուք փնտրում եք որևէ այլ աշխատանք, որը ձեզ կհանձնարարվի։ Ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելուն ուշադրություն դարձրեք, քանի որ դուք ցանկանում եք ավելին անել, ավելի լավ է հետաքրքրություն ցուցաբերեք ամեն ինչի նկատմամբ։ Շատ ժամանակ դուք չեք կարող սպասել, որ մեկ ուրիշը ձեզ որևէ աշխատանք առաջարկի։ Դուք պետք է ընդունեք դա և նախաձեռնող լինեք ձեր ուզածին հասնելու համար։ Դուք սկսելու համար կարող եք կազմել չկատարված աշխատանքների ցուցակ, այնուհետև տնօրենին տեղեկացնեք, որ այդ աշխատանքները չեն քննարկվել։ Այդ դեպքում ձեր տնօրենը կամ ղեկավարը ձեզանից կխնդրի, որ այդ աշխատանքը կատարեք կամ ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնի ձեր խոսքին։ Եթե երկրորդ դեպքն է, ուրեմն գործ ունեք անարժան տնօրենի հետ։ Համենայն դեպս, երկու դեպքում էլ հեռատեսությունը կարող է ձեզ տանել դեպի կարիերայի հաջողություն։
Հավանաբար շատ մարդկանց եք հանդիպել, ովքեր ստրեսի մեջ են և հոգնել են իրենց աշխատանքից։ Ավելի շատ պատասխանատվություն ստանձնելու համար ավելի լավ է դրանք ներկայացնեք և խոսեք ձեր սեղանին կուտակված աշխատանքների մասին։ Իհարկե, պետք է խոսեք նրանց հետ, ովքեր ձեզ հետ միասին նույն ոլորտում են աշխատում։ Պատասխանատվության ոլորտը մեծացնելու համար լավագույն միջոցը ձեր տնօրենի հետ խոսելն է։ Շատ կարևոր է լինել ճշմարտախոս։
Հիշեք, որ չպետք է շփոթել պատասխանատվությունը ոչ չասելու հետ։ Հնարավոր է, որ որոշ գործատուներ չարաշահեն ավելի շատ աշխատանք ունենալու ձեր խնդրանքը։ Նրանք կարող են ձեզ շատ աշխատանք տալ և քիչ շահույթ։ Այսպիսով դուք կարող եք երկար ժամեր տրամադրել աշխատանքին ոչնչին հասնելու համար։ Հիմնականում պետք է հավասարակշռված լինել։ Այսպիսով, եթե դա չի նպաստում ձեր առաջընթացին և ոչինչի ավելացնում ձեր աճին, ապա դուք շեղվում եք ձեր հիմնական պարտականություններից։ Ուրեմն, այս դեպքում պետք է ոչ ասել հավելյալ աշխատանքին։
Ինչպես գիտեք, համապատասխան և արդյունավետ մարդկային ռեսուրսները կազմակերպություններում և երկրներում մակրո-մակարտակում հաջողության գրավականն ու զարգացման շարժիչն են։ Եվ դա է պատճառը, որ աշխարհում հաջողակ ընկերությունները և կազմակերպությունները մեծ ուշադրություն են դարձնում իրենց մարդկային ռեսուրսներին։ Մարդկային ռեսուրսների աշխատանքի ընդունման ընթացքում պետք է ապահովել անձի փորձաքննությունը, նվիրվածությունը և մոտիվացիան և պահպանել նրա մոտիվացիան գործնեության ընթացքում ստեղծելով խթաններ և այլ մեթոդներ։ Մոտիվացված աշխատակիցներն ունեն շատ ավելի բարձր աշխատանքային արդյունավետություն, քան չմոտիվացված աշխատակիցները։ Մոտիվացված աշխատակիցները զգալիորեն բարձրացնում են կազմակերպության ընդհանուր արդյունավետությունը։
Աշխատակիցներին մոտիվացնելու համար նախ պետք է ծանոթանալ աշխատակիցների կարիքներին ու ցանկություններին։ Երբ աշխատակիցները զգում են, որ իրենք կարևոր են կազմակերպության համար, նրանք անպայման ամբողջ սրտով ու հոգով կնվիրվեն աշխատանքի։
Յուրաքանչյուր մարդու բնածին ամենակարևոր կարիքներից մեկը աչքի ընկնելն ու նկատվելն է։ Կազմակերպություններում աշխատող և ծառայություններ մատուցող յուրաքանչյուր մարդ սիրում է կազմակերպության տնօրենն ուշադրություն դարձնի իր գործնեության ու ջանքերին, կարողություններին ու հմտություններին, ինչպես նաև աշխատանքի բարձր արդյունավետությանը։
Աշխատակիցների պատշաճ աշխատանքն ու արդյունավետությունը տեսնելուց հետո նրանց պետք է պարգևատրել ավելի շատ մոտիվացնելու համար, ինչը կարող է խթանել աշխատակիցների հոգեկան անդորն ու երախտագիտության զգացումը, և այդ դեպքում նրանք կզգան, որ երբ կազմակերպությունն ավելի հաջողակ է դառնում, այն կիսում է իր հաջողությունը իրենց հետ, և այդ պատճառով նրանք փորձում են ավելի լավ արդյունավետություն ունենալ կազմակերպության համար։
Աշխատակիցները, եթե իրենց զգան մի ընտանիք են, դա կարող է մոտիվացնել նրանց։ Նաև աշխատակիցների խնդիրների լուծումը մոտիվացնում է նրանց։ Երբ աշխատակիցները տեսնում են, որ իրենց խնդիրները նույնպես կարևոր են տնօրենների համար, և տնօրենները ցանկանում են, որ աշխատակիցները աշխատեն ավելի լավ միջավայրում, նրանք ավելի մոտիվացված կլինեն։ Տնօրենը ցույց տալով աշխատակիցների աշխատանքի ազդեցությունը կազմակերպության գործնեության վրա, նրանց մոտիվացնում է և աշխատակիցները զգում են, որ նրանք նպաստել են կազմակերպության ընդհանուր հաջողությանը և կանխորոշված նպատակների իրականացմանը։ Հետևաբար, երբ աշխատակիցներն իրենց աշխատանքը գնահատված տեսնեն, ավելի լուրջ կկատարեն իրենց առաջադրանքները։
Շատ տնօրեններ հակված են տարբեր ձևերով մոտիվացնել իրենց աշխատակիցներին։ Ուստի անհրաժեշտ է իմանալ աշխատակիցների մոտիվացիան քայքայող գործոնները։ Պետք է նկատի ունենալ, որ աշխատակիցներին մոտիվացնելու համար նախ պետք է ծանոթանալ նրանց հետ և հեռացնել այն, ինչը սպանում է նրանց մոտիվացիան, որպեսզի անձնակազմի արդյունավետությունը և կազմակերպության ընդհանուր արդյունավետությունը զգալիորեն բարձրանա։ Աշխատանքային միջավայրի ոչ պատշաճ պայմանները, աշխատակիցների ոչ թափանցիկ պարտականությունները, նրանց աշխատավարձի կանոնավոր և ժամանակին չվճարելը, աշխատակիցներին մոտիվացնելու ազնվության բացակայությունը հանգեցնում են նրանց մոտիվացիայի ոչնչացմանը։
Հանգագին ուղեկիցներ, ավարտվեց մեր հաղորդմանը տրամադրված եթերաժամը։
Հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել ինտերնետային հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։